Двадцать сини Святого Духа.
Драга браћи и сестре, Господ наш, створајући овај свет, створио је човека по лику своме. Обдарио га је прекрасним ликом својим. Украсио је том красотом то своје последње биће које створио. Дао му је слободу, i po toj slobodi čovjek je mogao da bude poslušan Bogu i da dostigne kroz tu poslušnost i usmerenost na Boga, da dostigne savršen život. Taj savršen život se na razne načine naziva. Neki kažu postizanje podobija Božijeg, to je sličnosti Bogu, oboženje, tu prožetost obožujućim energijama Božijim, postizanje svetosti, to su sve razni načini kojima se pokušava da kaže da je ljudsko biće postiglo koliko je moglo ono što je Bog zadao. Nama je dat lik Božji i to je ono potencijalno nama. Mi možemo biti sinovi Božji, možemo postati njemu slični, ali to postati slični je naš zadatak u ovome svijetu. Sve što živimo i trudimo se i težimo u ovome svijetu, treba da je na postizanje tog cilja, da postanemo slični njemu, da ispunimo ono što je Bog hteo sa nama, da mudro živimo ovaj svoj život i da ne promašimo. Ali imamo i velikog neprijatelja, jednog od najvećih angela i svu onu njegovu družinu koju nazivamo đavolom i koji uporno i istrajno, da kažem, rade na našoj propasti. Zavide nam, jer taj posljednji koji je stvoren da zauzme mesto prvog, ali ne zauzima ga zato zbog neke svoje posebnosti, nego zato što se u čoveka ovakotio ni manje ni više nego sam Sin Boži. I čovekovo biće učinio još tajanstvenijim, još lepše, jer nije samo u pitanju više stvorena priroda, nego se sjedinjuje stvoreno sa nestvorenim. Stvoreno postaje smestište nesmestivog. Čovjek primio Boga u sebe i zasjao onom lepotom božanskom i zrači. Ali kažem, neprijatelj roda ljudskog i uspeo da smuti naše praroditelje, ih pokoleba, ih dovede do sumnje i da ih i odvoji od Boga, ali ne na onaj način na koji se on odvoji od Boga. Jer on kad se odvoji od Boga, on je počeo silno da mrzi Boga. U takvom stepenu mržnje koju mi zovemo nenavist, nenavideti, neću da te vidim. Znači on kad se odvoji od Boga, on nikad više nije želo da vidi Boga. Dok čovek koji je pao u greh i odvojio se, nije se porobio i mržnjom prema Bogu. Premda ima i takvih u istoriji čovečanstva, ima ih dosta koji su i Boga zamrzeli i koji se Boga protiv Boga borili. Ali ipak čovečanstvo nije doživjelo takav pad kao što su doživjeli pali anđeli. I od tog momenta kada je čovjek pao u greh, čovjek je izgubio slavu. Do tada mu nije trebala nikakva haljina i nikakvo odelo. I ta nagota njegova nije bila sramota, zato što je to telo isjavalo božanske energije, božansku blagodat, to telo koje zrači takim energijama zahteva, zaslužuje poštovanje. Ali telo koje nema tu blagodat Božiju, ono je u sramoti. Ono ne zaslužuje to poštovanje, zato i Gospod i pokriva tu sramotu čovekovu, pokazuje to čovekoljublje i daje mu kožne haljine da vidi u šta se čovek obuko. Iz one besmrtnosti, bogolikosti oblači se u truležu, u smrtnost. I od tada pa nadalje nije se mogao čovek slaviti. I nije se mogao lik čovekov slaviti. Zato i nije bilo poštovanja likova koji su pohvalni od Boga. Jer i zapovest jedna Božija baš govori da se ne pravi lik i da mu se ne ukazuje poštovanje. Da se ne ukazuje u stvari poštovanje onim bezblagodatnim likovima. Da se ne ukazuje poštovanje božansko onom ko nema ništa od Boga u sebi. I tek sa javljanjem Boga u čoveku, tek sa ovaploćenjem, otelovljenjem, kada se u svoj punoći božanstva Bog javio u ljudskom telu, to je nešto nadumno i zaista potrebuje ljudski um neko nadahnuće od ozgo da bi mogao da se udubljuje u tu veliku tajnu. Kaže, Bog je postao čovek da bi čovek postao Bog. Kažu sveti oci. U jednoj rečenici su opisali taj pokret Boga ka nama i pokret nas ka Bogu. Šta pokret Boži prema nama izaziva u nama? Treba da izazove naš pokret ka njemu, da ga dostignemo i postignemo ono što on hoće, a on hoće da budemo njegovi sinovi. I oni koji dostignu to i budu ono što kaže Bog, ja u vama i vi u meni, e takve mi poštujemo. I likove takvih slikamo i ljubimo ih. I to naše celivanje tih likova, to naše poštovanje tih likova prenosi se na one koje poštuju. A od njih, preko tih likova, na nas se izliva Božja blagodat. Jer posredi je ljubav koja postoji između nas i Boga i ljubav koja postoji između nas i tih svetih Božjih ljudi. Kaže se, divan je Bog u svetima svojima. Tako, braći i sestre, mi svete ikone poštujemo. I one su za nas veoma značajne, jer su one svešteni simboli preko kojih mi prizivamo Božju blagodat na nas. Prizivamo osvećenje, prizivamo zaštitu tih svetih ljudi. Prilazimo im kao našim najmilijima. Poštujemo ih iz dubine bića. Time pokazujemo da smo njihovi, kao što kaže, ko prima proroka u ime proročko platu, proročku primit će. Ko da, ko napoji nekoga čašu vode plašu, u ime učeničko, platu učeničku primit će. I mi kad sa poštovanjem celivamo te likove, mi od tog njihovog blagoslova primamo. Ako su apostoli, od apostola. Ako su proroci od proroka, primamo tu blagodat i ona nas ozaruje. I mi smo jedna crkva. Znači, poštovanje ikona je jedan dubok znak naše ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Poštovanje prema tajni koja se ostvaruje, jer i time ispovedamo veru da će se Bog, kako su tim svetim ljudima javio, javiti u nama. I javlja se u nama. I osvećuje nas, i prosvećuje nas, da da Bog i da nas ozari onom obožujućom energijom i da nas oboži i da budemo isto ono što su i ti sveti koje poštovanjem ikona poštujemo. Jedna od najslavnijih ikona među svim ikonama, iako mi najviše poštujemo ikone koje označavaju samoga Hrista, ali po delima, po čudima koje je Bog učinio kroz ikone, nema slavnije od ikone Trojeručice. To je jedna ikona Majke Božije koja se čuva u svetom manastiru Hilandaru, a preko koje se izililo mnogo i mnogo blagodati na sve one koji su joj prilazili sa poštovanjem. Nebrojene reke ljudi sticale su se ka toj ikoni, ištući blagoslov, ištući zaštitu Majke Božije. Jer rod ljudski ništa nije prineo Bogu bolje nego što je prineo Majku Božiju. Najmilije biće, najmilije stvorenje, to je ona. I kada mi nju poštujemo, ne da ona učini, nego sam Sin učini, ispuni tu našu molbu i time proslavlja svoju Majku. I on veliča tu svoju Majku, koja je rodila najlepše kod sinova ljudskih, koja je rodila Hrista. I desilo se zaista jedno veliko čudo, jer upravo ovo što smo pričali o tajni čoveka, da je Bog stvorio čoveka po liku svome, a taj lik Božiju čoveku se pomračio grehom. I svim onim kažem što je pratilo kroz istoriju tim otpadanjem čoveka od Boga, ali opet, Bog nije ostavio svoje stvorenje, Bog nije hteo da propadne čovek, Bog hoće da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine i najavljivao da će poslati Sina svoga i učinio i vratio slavu ljudskom biću. I od tada počinju da se slikaju ikone posle Hrista, jer ljudsko biće je zadobilo tu blagodat, ljudskom biću je otvoren put ka Bogu Otcu, sa ljudskog bića je skinuta sramota, ljudskom biću je data slava kakvu nije imalo ni u stvaranju, jer se Bog javio čoveku i čovek sa ovoploćenjem Hristovim je slavniji i veći nego što je bio kad ga je Bog stvorio u samom početku. Zato mi poštujemo sve te ikone, ali neprijatelji roda ljudskog, njemu ne samo da smeta čovek, nego smeta mu i sve što se tiče spasenja. Otac laži, hoće svugde da poseje to seme svoje lažljivo, pa da proba da iskvari veru ljudi, jer zna da je istinska pravedna vera, da je pravednički život, kako kažu sveti otci, istinski pravednički život uslovljen pravilnom verom. Važna je pravilna vera. Zato su sveti otci kroz vekove isticali koliko je važno pravilno verovati. Kod zapadnih hrišćana nije to toliko bitno, pa se ih čude što kao da ih i mrzimo. Mi njih ne mrzimo, ali se borimo da sačuvamo istinitost vere. Zato što znamo koliko je istina važna u našem životu. Istina se vezuje sa istinskom slobodom. Poznajte istinu i istina će vas osloboditi. Ako pomračimo tu istinu nekom lažju, mi smanjujemo našu slobodu. I za nas je veoma bilo važno ispovedati pravu veru. Pa i u tom što na izgled rekao bi neko, zar je to toliko važno koliko ispunjavati zapovesti, važno je i poštovanje likova. Jer narušavanje tog poštovanja je narušavanje naše vere u osnovnu dogmu našeg spasenja, a to je javljanje, znači, Sina Božijeg u telu ljudskom. U to vreme ikonoborstva, kada je đavo uspeo da pomuti umove i da zanese i same careve, misleći da se bore za čistotu vere, oni su proganjali ono što nisu trebali da proganjaju. Počeli su da se bave onim što im nije od Boga povereno. Nije im povereno tumačenje reči Božije i poučavanje, ali napravili su veliku štetu, proganjali su one koji poštuju ikone, uništavali su ikone, spaljivali ih, unakažavali. I bio je jedan čovek, Jovan Damaskin, sveti Jovan Damaskin. Živeo u Damasku, na dvoru vladara, bio zadužen za hrišćanska pitanja, a bio izuzetan mudrac, čovek Boži, svetog života. I on počne da piše odbranu poštovanja svetim ikonama. I to je jako uznemiravalo vizantijskog cara. Jer to što je Jovan rukom pisao, to se prepisivalo, to je bilo na utvrđenje verenih, ohrabrenje, dokazivanje zašto poštovati ikone. I po zavisti đavoljoj i po lukavstvu tog cara, on bude oklevetan kod tog muslimanskog vladara za izdaju i on mu odseca ruku, tu izdajničku. I obesi je na trgu da svi gledaju. I ceo dan ona je bila tako obešena. A on koji je bio u neprosrednjoj njegovoj blizini nekada, sada je bio jako osramoćen. Ali ipak usuđuje se da zamoli uveče da mu on da tu izdajničku ruku da je sahrani. Što i dobija. Po nekom promislu Božijem. U onom bolu, u onoj iscrpljenosti pristupa ovoj ikoni Majke Božije koju on ima u kući i vapi je iz dubine duše da mu pomogne. I zaista desilo mu se da je iscrpljen on zaspao. I usnio je Majku Božiju i ona mu je iscelila ruku. I desilo se zaista jedno veliko čudo kad je došao sebi, kad je video da je Majka Božija iscelila njegovu ruku. Postoji neko predanje da je on pred tom rukom tada bio toliko, kad je isceljenom rukom, kad je video, toliko bio ushićen i pred tom ikonom otpevao onu čuvenu i divnu pesmu koja se peva u crkvi godinama: o tebe radujecija blagodatna ja každaja tvar, o tebi se blagodatna raduje svaka tvar, koja se vekovima i vekovima posle toga peva. I on rešava da ostatak života provede kao monah u molitvi, jer tako jedno veliko čudo se nikad nije desilo ni pred jednom ikonom. Da odsečena ruka zaraste i da ostane ožiljak da je bila odsečena. I on zaista čitav ostatak svog života provodi u molitvi, jer je ta ruka koja je pisala u odbranu te istine, vere, ta je ruka trebala da napiše još mnogo, mnogo toga. A napisala je zaista divne pesme, divne stihire, koje mi dan danas pevamo u crkvi na službama, ne znamo da je to Jovan Damaskin svojom rukom napisao. I kada je on, živeći u manastiru Svetog Save Osvećenog, zaista čuo za to proročanstvo od čuvenog Svetog Save Osvećenog, da će u budućnosti iz daleke zemlje doći jedan princ, koji će a bit će monah, i zvaće se Sava, I kad se on bude poklonio pred moštima Svetog Save Osvećenog, Sava je njemu zaveštao svoju ikonu Mlekopitateljnicu, takođe čudotvornu, i svoj igumanski štab koji zovu Paterica. Jovan, kad je čuo za to proročanstvo, rekao je, kad taj Sava bude došao, njemu dati na blagoslovi i moju ikonu Trojeručicu. Tako je, eto, na čudesan način došla ta velika svetinja na Svetu Goru zajedno sa drugim svetinjama, ali nije se zaustavila samo na Svetoj Gori, mnogo bi o njoj mogli pričati, pohodila je zemlju srpsku, pa u strašnim vremenima, kada se svetinja srpska uništavala, kada je odbrana svetinje bila ugrožena, kada nisu znali šta da rade i gde da je sakriju i kako da je sačuvaju, stavljaju je na magare i ona na magare to dolazi u Hilandar. Eto kao što je nekada sam Hristos jašući na magaretu ušao u Jerusalim, tako je i Majka Božija jašući na magaretu ušla u naš srpski Jerusalim, a to je manastir Hilandar. I sela na gornje mesto, u oltar, i nastavila da čini čuda i čuda do onog jednog od najpoznatijih čuda kada se i objavila igumanijom manastira Hilandara i zauzela mesto na kojem sede na Svetoj Gori u crkvi svetogorski igumani. Ona je igumanija Svete Gore, a njen igumanski tron je u našem svetom manastiru Hilandaru. Neka bi i mi, braći i sestre, njenim molitvama naučili se još dubljem poštovanju svetih ikona i dubljem poštovanju istina naše vere. Svaku istinu naše vere treba usrdno čuvati. Jer od ispravne vere zavisi i naš pravednički život. Amin.